Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. No 17. septembra līdz 2. oktobram Latvijas austrumu pīrobežā notiks visaptverošos valsts aizsardzības mocēbu Namejs 2023 aktīvo fāze. Aktīvos fāzes laikā tiks trenēta Nacionālo bruņoto spāku vienības pieeja otri un efektīvi izavērstīs uzdevumu izpildēji jebkurā vītā Latvijā. Šogad šeit spieja primāri tiks vingrinota Latvijas austrumu pīrobežā, jo vienībam jospēja efektīvi veikt valsts aizsardzības uzdevumus jebkurā Latvijas vītā. Lai pilnveidotu stiprinotu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudījuma gadījumā, visaptverošo valsts aizsardzības mocēbu Namejs 2023 aktīvo fāze nozarasinos cīšā sadarbībā ar Iekšlietu ministrejas padotē bāsošajam īstodam valsts policeju un robežsardzi. Visaptverošos valsts aizsardzības mocēbas Namejs 2023 ir Nacionālo bruņoto spāku organizētos mocēbas. Mocēbu laikā visā Latvijā notiks militāros tehnikas, tamā skaitā bruņu transportieru un kolonnu porzavītošanos pakūplītošanas ceļim un apdzēvotam vītom. Militāro mocēbu laikā notiks arī Nacionālo bruņoto spāku un sabiedroto gaisa kuģu lidojumi Latvijas gaisa telpā tostarp zemā augstumā. Daugavpilī turpinājās darbs pie sabiedriski nozīmīgu āku infrastruktūras sakārtošanas un tivokajā laikā pašvaldība soks īstenot Eiropas Savienības atveseļošanos fonda apstiprinoto projektu Energoefektivitātes un infrastruktūras uzlabošana Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības ākā Vidzemes īlā 41A, tādējai disperot soļi Forštatis kultūras noma renovācijas virziņi. Projektā paredzēti būvdarbi, kas veicinos ākas energoefektivitāti, un to rezultātā objekta energoefektivitāte uzlabosīs vismaz par 30%, kas ir orkortēgi būtiski, iemot vārā pādējos godos strauji pieaugušos energoresursu cenas. Pašvaldība strodoja pie to, lai renovētos telpas varētu daļai izmantot veciļības aprūpes un veicinošanas pakalpojumu sniegšanai. Forštatis kultūras noms jau šobrēd ir apkaimē nozīmīga kultūra telpa. Divdesmit otrajā septembrī pulkstens dāsmatūs Viļakā pils īlā 6 parkā pie estrādes nozarasinosīs Meža dīnes 2023. Meža dīnu moto šogad ilgspiejēga mežsaimnīcēba un lobī kortota ainava teritorijā. Ar lekciju daļāsīs meškūpja Anna Āze, kas tostās raugīs, lai tas aug meža nozaris nozēmēba mūsdīnu teritorijā un reģionā. Pasaules tolkas laikā turpinos tradicionālo kūku stodēšanas akciju Laimis kūki, kā arī tiks pidovota izglietojošo spēļa dendrologija mūsu parkā. Laipni gaidēja, cik viens interesants.
Laika ziņas.
Dīna lelokūtīs būs saulēna un sausa, reita pusī vītom veidosīs migla. Puses slāns līdz mārans austrumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 18 plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.